Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bidah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, sahabat Raja, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian Sabtu yang berbahagia ini dalam pembahasan Ahadisul Ahkam, yaitu hadis-hadis yang berkaitan seputar hukum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, setelah mungkin beberapa minggu, bahkan mungkin sekitar 2 bulan tidak sempat untuk mengisi langsung di kajian pagi yang berbahagia ini, maka di hari ini kita akan memulai lagi untuk melanjutkan pembahasan, yaitu hadis Umdatul Ahkam. Dan kita akan memulai dalam kitab yang baru setelah kita menyelesaikan beberapa poin penting dari hadis-hadis yang berkaitan dengan fiqhul ibadah, itu fikih yang berkaitan dengan ibadah. Maka sekarang kita akan berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang lainnya, dan kita akan melewati dulu tentang kitabul buyu, hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Ya, hal ini disebabkan mungkin ada beberapa ustadz yang sekarang sedang membahas secara khusus berkaitan dengan buyu, berkaitan dengan jual beli. Maka saya akan melewati poin ini dan insya Allah nanti akan kembali kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah jual beli. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu kitabun nikah, yaitu hadis yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi hadis yang berkaitan dengan pernikahan. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala kitabun nikah. Al-hadithu as-sabi'u wa tis'un ba'dal mi'atain. Itu dalam hadis yang ke-297. Jadi hadis yang ke-297. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Abdillahi ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajri lil farji. Wa ma lam yastati fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wijaun. Muttafaqun alayh, yani rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penyusunan kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab yang berkait dengan ahkam fikhiyah, sebagian para ulama ada yang mendahulukan kitabul buyu dari kitabun nikah. Ada sebagian para ulama yang mendahulukan kitabun nikah dari kitabul buyu. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi mendahulukan antara tertib fikih ataupun urutan pembahasan, terkadang para ulama memiliki satu tujuan dan memiliki latar belakang kenapa mendahulukan, umpamanya sebagian ulama mendahulukan kitabun nikah dari Kitabul Buyu, dan sebagian para ulama mendahulukan Kitab Buyu dari Kitab Nikah atau sebaliknya. Ya, seperti Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Ad-Darri, yakni Ad-Darri Bahiyah, beliau mendahulukan Kitabun Nikah dari setelah Kitabul Ibadah. Jadi dari mulai Kitabut Taharah, Kitabu Salat, Kitabu Zakat, Kitabu Saum, Kitabul Haj, yang merupakan rukun Islam yang empat. Maka beliau menjelaskan setelah itu adalah Kitabun Nikah. Hal ini karena beliau berpandangan dan berpendapat, dan ini juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang lain, bahwa amalan setelah ibadah yang dinamakan ibadah mahdhah dalam istilah sebagian para ulama, yang mulia adalah nikah. Jadi berkaitan dengan nikah, di mana keutamaannya yang terdapat dalam pernikahan itu adalah sangat agung sekali. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan di dalamnya adalah perkara-perkara yang sangat agung, sebagaimana kita akan bahas di dalam hadis-hadis yang kita bahas dan dalam mukadimah yang kita akan bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Terlebih kita mengetahui juga mungkin dalam sebuah hadis yang sekedar untuk mukadimah terjemahannya, apabila seorang hamba itu menikah, maka seolah-olah dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah dalam setengah poin yang lainnya. Dan dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian para ulama mendahulukan tentang kitab nikah sebelum pembahasan kitab yang lainnya. Nah, Mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini menyebutkan Kitabun Nikah. Jadi bab yang berkaitan dengan nikah, dan ini adalah berkaitan dengan hukum dan keutamaannya. Jadi hukum dan keutamaannya, di mana Mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini membawakan tiga hadis ya. Jadi membawakan tiga hadis berkaitan dengan masalah hukum, motivasi, dan keutamaan nikah. Dan kita akan bacakan secara global dulu, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi ya. Kemudian yang kedua adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna nafarun min ashabi Nabi sallam sa'alu azwajan Nabi sallam an amalihi fi sirri wa qala ba'dhum ana la atazawwajun nisa wa qala ba'dhum ana la akulu lahma wa qala ba'duhum la anamu ala firashin wa balagha an-nabiy sallam dhalik fahamidallaha wa asna alayhi wa qala ma balu aqwam qalu kadha wa kadha walakinni usalli wa anamu wa asumu wa aftaru wa atazawwajun nisaa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ini adalah hadis yang kedua yang dibawakan oleh Mu'alif rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan hukum nikah dan menjelaskan tentang keutamaannya. Dan hadis yang ketiga yang beliau bawakan adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala radda Rasulullah sallam ala Utsmana ibn Mad'un atabattula qala walau udina lahu lakhsaita. Nah, qala Al-Bukhari, rawahul Bukhari ini wa Muslim. Ini adalah dua atau tiga hadis yang dibawakan oleh Mu'alif rahimahullahu ta'ala tentang berkaitan dengan masalah nikah. Artinya hukum berkaitan dengan masalah apa? Pernikahan. Jadi hukum yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita akan membahas kitabun nikah. Kalimat kitab adalah sesuatu yang di dalamnya tergabung pada pasal-pasal dan bab-bab yang berkaitan dalam satu masalah, ya, yang di dalamnya terdapat masail, masalah-masalah penting dalam satu pembahasan fikih. Qala an-nikah. Nikah secara bahasa adalah bimakna ad-dammu wal jam'u. Ad-dammu wal jam'u, yang artinya adalah menggabung atau menyatukan. Dan ini juga memiliki makna di mana pernikahan itu juga menyatunya laki-laki dengan perempuan, yaitu idzan dhamma ba'dhuha ila ba'd. Jadi apabila sesuatu menyatu satu kepada yang lainnya. Kemudian istilah nikah di dalam syariah, jadi istilah nikah di dalam syariah itu adalah memiliki dua makna dan dua hakikat. Jadi istilah nikah di dalam Quran ataupun di dalam hadis memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah bimakna al-aqdu, yang artinya adalah akad. Ya, oleh sebab itu kita sering menamai dengan akdun nikah, walaupun nikah sendiri adalah bimakna al-aqdu. Makna yang kedua, di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, nikah adalah bimakna al-wat'u. Jadi nikah bimakna al-wat'u, yang artinya adalah jima. Jadi yang artinya adalah jima. Jadi kalimat nikah di dalam syariah, dimaksudkan di dalam syariah adalah di dalam bahasa Al-Quran, yang dimaksud di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu memiliki dua makna dan dua hakikat, yaitu bimakna al-aqdu atau bimakna al-wat'u. Jadi terkadang nikah memiliki makna yang artinya adalah jima, ya, atau memiliki makna yang artinya adalah diistilahkan oleh para ulama adalah akad. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran hampir istilah nikah itu kebanyakannya adalah memiliki makna akad. Ya, memiliki makna akad. Dan ada dalam satu ayat yang memiliki makna yang artinya adalah jima, ya. Jadi memiliki makna yang artinya adalah jima. Nah, seperti umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan apabila seseorang itu telah dicerai dengan tiga kali cerai ataupun tiga kali talak, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan mengatakan tidak halal bagi seseorang untuk merujuk lagi kepada istrinya yang telah dicerai tiga kali kecuali setelah dinikah dan dijima oleh orang yang pihak lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu ayat 230, fala tahilla lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairuh. Di mana Allah Ta'ala berfirman, maka tidak halal baginya setelah itu, artinya setelah ditalak tiga kali, setelah ditalak tiga kali, maka tidak boleh dinikah. Jadi tidak boleh rujuk kembali. Sang suami tidak boleh merujuk istrinya, sehingga si istri itu, ya, telah diambil oleh suami yang lain atau oleh laki-laki yang lain, yaitu telah dinikah. Yang dimaksud di sini nikah bukan sekedar telah melakukan akad nikah, tetapi yang dimaksud dengan makna nikah di sini adalah telah dijima. Jadi telah apa? Telah dijima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa nikah memiliki makna akad. Jadi nikah memiliki makna akad. Sebagian para ulama mengatakan al-aslu fi nikah bimana al-wat'u, bimana al-wat'u wa alal waqdi wa alal aqdi majaz. Ada yang mengatakan bahwa asal di dalam nikah adalah artinya jima, sedangkan dalam makna akad itu adalah majaz. Ya. Ada yang mengatakan kebalikan, al-aslu fi nikah bimakna al-aqdu wa alal wati majaz. Kenapa? Karena akad ini, ya, karena dengan sebab akad ini seolah-olah membolehkan seseorang adalah untuk melakukan apa? Untuk melakukan jima. Jadi bolehnya seseorang untuk melakukan jima. Dan ini adalah dalam makna nikah dari sisi bahasa yang ada dalam Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan nikah dalam istilah syara', jadi dalam istilah syara', ketika orang mengatakan saya menikah, ya, apa yang dimaksud? Maka para ulama mengatakan adalah an-nikah huwa akdun yahilu bihi istimta'u kull min zaujaini bil akhar. Di mana nikah dalam istilah para ulama diistilahkan adalah akad, ya, akad yang dengan sebabnya itu menjadi halal, ya, suami istri untuk saling, ya, istimta. Artinya di sini adalah untuk mengambil kelezatannya, mengambil kenikmatannya, dalam arti yang dengan akad ini bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi boleh dengan sebabnya adalah berjima. Menjadi boleh dengan sebabnya adalah menunaikan kebutuhannya, saling menikmati satu dengan yang lainnya. Itu adalah nikah dari sisi istilah syar'i, yaitu akad yang dengan sebabnya menjadi halal. Jadi menjadi halal hubungan suami istri. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akan melihat beberapa dalil yang berkaitan dengan disyariatkannya menikah. Jadi disyariatkannya menikah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah dari sisi hukumnya dan disyariatkan di dalam agama ini bidilalatil kitabi wasunnati wal ijma wa aqlus sahih wa nadru as sahih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan bahwa berkaitan dengan nikah ini telah dianjurkan di dalam agama ini, telah dianjurkan di dalam syariat ini dengan dalil Al-Quran, dengan dalil dari sunnah, dengan dalil dari ijma, ya, para ulama, dan juga, ya, sesuai dengan dalil akli, yaitu dalil akal. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kita bacakan dulu satu hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah taala sebelum kita membahas tentang beberapa dalil berkaitan dengan dianjurkannya untuk menikah. Qala wa an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah taala meridhai kepadanya. Qala, beliau berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, wahai kaum pemuda, ya, Wahai orang-orang yang kuat, bisa aja gitu terjemahnya. Wahai orang-orang yang kuat, wahai kaum muda, ya. Manistato aminkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang punya al-ba'ah? Dan di sini al-ba'ah mengandung dua makna. Man lahu kudrah fi syahwah wa man kana lahu kudrah bil ma'unah. Hai para pemuda yang memiliki syahwat. Jadi yang memiliki syahwat dan bergejolak syahwatnya. Syahwat jima. Itu orang-orang yang memiliki syahwat untuk berjima. Dan juga mengandung makna sebagaimana kita akan jelaskan. Wahai para pemuda yang memiliki kemampuan untuk memberi nafkah. Jadi memberi nafkah kepada istri. Memberi nafkah kepada keturunan nanti. Ya. Wal yatazawwaj, maka menikahlah. Jadi maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basari. Karena menikah itu akan lebih untuk bisa menjaga pandangan. Jadi bisa menundukkan pandangan. Ya. Wa qala wa ahsanu lil farji. Dan juga bisa menjaga kehormatan. Jadi bisa menjaga kehormatan. Wa malam yastati fa alaihi bisawm. Dan barang siapa yang belum mampu, salah satu di antara kedua makna tadi, itu lemah syahwatnya. Ya. Atau di sini apa? Belum mampu dari sisi finansial, belum ada kudrah dari sisi untuk nafkah, fa alaihi bisaumi, maka hendaklah dia untuk puasa. Fa innalahu wijaun, karena puasa ini adalah bagaikan tameng. Dia yang akan mampu meredakan, mengurangi gejolak syahwat. Jadi akan mampu untuk menolak gejolak syahwat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini dibawakan oleh Mu'alib rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan nikah. Jadi permasalahan berkaitan dengan nikah. Ya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan poin-poin penting berkaitan dengan nikah. Yang pertama, hadis ini secara globalnya menjelaskan tentang al-hathu wa targib ala nikah. Jadi memberi motivasi, menganjurkan tentang nikah. Jadi menganjurkan ya tentang nikah. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan tentang fadlun nikah. Dari sisi keutamaannya, fawaiduhu wa maqasiduhu. Dari sisi maksud dan tujuan dan hikmah dari nikah. Jadi tujuan utama dari nikah. Dan dalam hadis ini juga memberikan penjelasan poin ketiga dan keempat. Itu apa? Tentang larangan untuk tidak nikah sebenarnya terdapat di sini. Dan menyelisihi keutamaan. Menyelisih yang lebih utama. Sebab nikah adalah utama dari tidak nikah. Dan yang keempat, di sini juga terdapat sebuah ancaman tentang bahaya apabila orang itu menangguh-nangguhkan atau melambat-lambat pernikahan. Seolah-olah dalam hadis ini menjelaskan tentang ma'radul fitan, di mana orang yang udah mampu untuk menikah dan orang yang memiliki kemampuan untuk menikah lalu dia tidak menikah, seolah-olah dia sedang membuka pintu fitnah. Dan terbuka baginya adalah pintu fitnah. Ini dari sisi dibawakan hadis ini di dalam bab ini, dan nanti akan kita jelaskan tentang beberapa faedah dari hadis ini. Jadi beberapa pelajaran dari hadis ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sangat mulia, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini, dan termasuk sahabat yang mulia. Dan Imam Bukhari apabila meriwayatkan hadis dan mengatakan an Abdillah dengan tanpa mengatakan nama belakangnya, karena Abdullah itu banyak dari para sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jubair, ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, maka ini adalah Abdillah di antara sahabat yang bernama Abdullah dikenal. Dan apabila dimutlakan an Abdillah, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikianlah para ulama menjelaskan berkaitan dengan apabila kita mempelajari kitab Sahih Bukhari. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memberikan nasihat dan memberikan taujih, maka beliau berada di tengah-tengah para sahabat dan mencari momen-momen yang tepat, mencari waktu-waktu yang tepat. Karena demikianlah nasihat, kata para ulama, akan berharga dan akan membekas dan didengar oleh orang yang diberi nasihat apabila berkumpul tiga hal yang sangat penting. Jadi apabila kita memperhatikan tiga hal yang sangat penting, yang pertama adalah ikhtiarul waqtil munasib wal makanil munasib. Yang pertama adalah memilih, ya, tepat dan waktu yang tepat untuk menyampaikan sebuah nasihat. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa satu nasihat disampaikan di tempat tertentu belum tentu akan sama di tempat yang lain. Terkadang kita harus mencari-cari waktu tempat yang tepat. Yang kedua, ikhtiar al-kalamil munasib. Yang kedua adalah memilih bahasa yang tepat. Memilih bahasa yang tepat. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahasa yang tepat dari sisi bagaimana cara menyapanya, maka ini adalah sebuah wasilah. Seperti Nabi SAW menggunakan kata-kata panggilan yang tepat. Dan ini sangat penting sekali untuk dipahami oleh para da'i, para juru dakwah, dan setiap di antara mukmin, di mana kita punya kewajiban berdakwah dengan kemampuan apa yang kita miliki kepada istri, kepada keluarga, kepada anak, kepada tetangga, kepada yang lainnya. Maka lihat Nabi SAW mengatakan, ya azimirum, ila azimirum, ke pembesar Rum, ya bunaya, wahai anakku, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajir dan ansar. Kemudian mengatakan di sini, ya ma'syarul syabab, wahai para pemuda, wahai anaking, wahai muhajir, wahai pembesar Rum. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama menjelaskan di sini juga memberikan redaksi, memberikan satu penjelasan, memberi redaksi yang pantas, ya. Hatta dalam tata cara menyapanya, kalimat untuk menyapa dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin terkadang dengan lemah lembut, dan itu adalah hukum asal. Terkadang juga boleh dengan sedikit keras, kalau itu memang tepat, ya, dan bermanfaat. Seperti Nabi SAW juga mengatakan, la takun misla fulanin wa fulan, ya, janganlah kalian seperti si fulan dengan si fulan. Dengan mengatakan juga, afattanan anta ya Mu'ad, apakah engkau wahai Mu'ad membuat fitnah. dan sebagainya. Akan tetapi asal adalah dengan lemah lembut. Dan demikianlah kalimat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, al-hay'ah. Hay'ah. Hay'ah itu berkaitan dengan ketika orang akan memberikan nasihat dari sisi talaqatul wajhi wa basyatil wajhi. Dari sisi wajahnya berseri, ya, membuat orang senang wajahnya, menyenangkan. Kemudian dari sisi pakaiannya adalah rapi, ya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau akan berdebat dengan orang-orang Khawarij. Maka beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, memilih, ya, pakaian jubah hullah minal Yaman, yaitu kain yang ditenun dari Yaman, yang waktu itu adalah merupakan pakaian pilihan dengan, ya, bahasa kita mungkin perlente, bersih, rapi. Kemudian berhadapan dengan kaum Khawarij yang jumlahnya pada waktu itu tidak kurang dari 8.000 dalam satu riwayat jumlah mereka. Dan lihatlah Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, kalimat syabab, ya, apakah ini diitlakan kepada kuah, apakah diitlakan kepada umur, ya? Jadi istilah pemuda, apakah diitlakan kepada kuah atau diitlakan kepada umur, ya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata syabab, ya, kata-kata syabab diitlakan pertama bimakna man kasura harakatuhu, yaitu orang yang banyak harokahnya, yang banyak pergerakannya. Man indahu nasyat, yaitu orang yang punya nasyat, jadi orang yang punya semangat, energik, ya, kuat, dan itu adalah syabab. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ya ma'syar syabab, maka hitab kalau dihitung dari sini itu adalah tidak ada batasan umurnya. Jadi tidak ada batasan umur. Ya, kalau ditakdirkan sekarang seseorang itu punya umur 40 tahun ke atas atau 50 tahun tetapi masih kuat syahwatnya, maka terhitab dengan hadis ini syabab, ya. Atau ya, atau umur 70 tahun. Ya, maaf ya, kalau ditakdirkan istrinya masih satu, ya, kemudian punya kudrah untuk nikah lagi, maka juga terhitab dengan hadis ini untuk nikah lagi, gitu, ya. Dan sebagaimana kita akan jelaskan mungkin nanti, walaupun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah hari ini di mana kaum wanita, para ibu, ya, umumnya ketika menjelaskan tentang masalah pernikahan atau berkaitan dengan dalil-dalil tentang masalah poligami dan ta'adud, maka menjadi musibah. Menjadi musibah, imam ustadznya tidak diberikan tempat lagi untuk memberikan kajian ataupun dan sebagainya, dan ini musibah, ya. Musibah yang sangat besar yang menimpa kepada kaum muslimin hari ini, ya. Karena ketidaktahuan kepada hakikat din yang mulia ini, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dimaksudkan bahwa kalimat syabab adalah, ya, diitlakan adalah kepada duquwah, duqudrah, dunasyat, duharokah, adalah orang yang punya harokah kuat, kemudian punya kekuatan yang tinggi, kemudian energik, maka kalimat syabab bisa digunakan kepada seluruh kalangan umur. Jadi kalimat syabab bisa dimasukkan kepada seluruh kalangan umur. Nah, adapun diistilahkan syabab, sebagian para ulama mengatakan bahwa istilah syabab adalah orang yang telah berumur 30 tahun, ya. Dan ada yang mengatakan adalah 32 dan seterusnya ataupun 40, ya. Jadi dari umur remaja sampai 30, 32, 35, ada yang mengatakan 40. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi batasan umur ini ghair mumbabit. Artinya adalah bukan sebuah batasan yang bisa dipahami secara secara menyeluruh, ya. Tetapi kalau dipahami dengan poin yang pertama, yaitu orang-orang yang punya nasyat, orang-orang yang punya energi, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang sedang naik, gitu, kekuatannya baik syahwat ataupun fisiknya, walaupun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi bahwa dalam umur yang muda, jadi dalam umur yang muda itu akan lebih kuat dari sisi fisiknya dan demikian juga dari sisi syahwatnya. Karena tentunya masa-masa muda itu dari sisi umur adalah memang waktu untuk seseorang itu memiliki kekuatan untuk fisiknya ataupun syahwatnya. Qala faman istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kamu memiliki kemampuan al-ba'ah. Al-ba'ah itu apa sih maknanya? Yang jelas para ulama menjelaskan al-ba'ah, yani al-ba'ah itu memiliki dua makna. Ya, memiliki dua makna. Makna yang pertama, al-ba'ah bimakna al-jima', bimakna al-wat'u awil jima'. Jadi siapa di antara kamu, wahai para pemuda yang punya kemampuan untuk jima, jadi du syahwah, yang memiliki syahwah dan bergejolak syahwatnya, maka hendaklah menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka sahum. Ya. Itu mana yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan itu adalah jima. Sedangkan makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, al-ba'ah bimakna al-ma'unah ala nikah minal mahri wan nafaqah. Ini minal mahar wan nafaqah. Yang dimaksud dengan al-ba'ah adalah makna yang kedua, yaitu kemampuan dalam makna istilah kita finansial. Kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk memberi nafkah, maka menikahlah. Jadi maka menikahlah. Nah, para ulama berbeda pendapat dari sisi mana yang lebih kuat hitab di dalam ayat ini kepada dua makna di antara makna yang tadi, apakah bi makna jima ataupun dengan apa? Makna ma'una. Sebagian para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa yang paling kuat, yang paling dekat, ya, di dalam hadis ini adalah bimakna jima, yaitu bimakna jima. Kenapa? Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat yang setelahnya, gitu. Ya. Maaf, ya. Jadi kalimat yang setelahnya maaf, bahwa sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ba'ah adalah bimakna ma'unah, yaitu finansial untuk nikah. Itu apa? Nafkah dan membayar mahal. Kenapa sebagian para ulama menguatkan poin ini? Karena perintah Nabi SAW setelahnya, barang siapa yang mampu maka saumlah. Jadi maka saumlah. Jadi tidak mungkin katanya kalau dikatakan orang yang tidak mampu untuk jima disuruh saum gitu. Karena tidak perlu saum kalau orang yang tidak mampu jima gitu. Orang yang tidak mampu dan lemah syahwatnya, orang yang tidak punya syahwat, untuk meredam syahwatnya tidak perlu dengan apa? Dengan saum. Nah, maka para ulama menjelaskan di dalam hadis ini, maka yang paling tepat dan paling kuat makna dari kalimat ba'ah adalah bimana ma'una ala nafaka wal mahr. Karena ada orang yang syahwatnya kuat itu, dan dia gejolak syahwatnya kuat tapi belum mampu untuk nafaka, belum mampu untuk bayar mahal, maka baginya puasa. Maka baginya adalah puasa. Baginya adalah puasa. Ini sebagian para ulama. Ini adalah pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesimpulannya hadis dan makna dari kalimat ini mengandung makna yang pertama dan mengandung makna yang kedua. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk semua poin yang tadi, jadi dua perkara yang tadi, kemampuan untuk berjima, ya, kemudian kemampuan untuk memberi mahar adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Dan keduanya adalah diperlukan, keduanya adalah dibutuhkan, keduanya adalah mesti ada. Jadi keduanya adalah mesti ada. Walaupun yang dimaksud ma'unah ini bukan berarti sebelum nikahnya harus kaya. Sebelum nikahnya adalah harus membawa harta banyak. Tetapi dia memprediksi bahwa kalau dia nikah akan mampu berjualan, akan mampu berjual beli, akan mampu kerja. Bukan berarti sebagaimana nanti saya akan jelaskan bahwa tidak disyaratkan bahwa orang yang akan menikah harus bawa harta yang banyak, harus udah punya rumah dan sebagainya. Maka itu bukan syarat, tetapi tentunya yang dimaksud bahwa dia adalah punya kudrah untuk bekerja, punya kudrah untuk mencari nafkah. Artinya bahwa dalam hadis ini mengandung dua makna yang tadi, dan masalah yang lebih kuat di antara keduanya bukan satu hal yang sangat penting untuk kita mentarjihnya, tetapi kedua makna itu adalah dibutuhkan dalam hakikat nikah. Qala fa innahu aghdhu lil basari. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan tentang hikmah dan tujuan dari pernikahan. Jadi hikmah pelajaran dari pernikahan. Nah, saya telah menjelaskan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka harus didasari dengan ilmu. Nah, ilmu kepada perintah Allah agar menambah dan kuat keimanan kita dan sempurna dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengetahui empat perkara dalam setiap perintah ataupun menjauhi larangan Allah taala. Yang pertama, ma'rifatul dalikal amri awin nahi. Yang pertama, kita pastikan tahu tentang perintah itu. Kalau para ibu, para bapak, kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala, tahu dalilnya, alangkah indahnya. Seperti kita diperintah sholat, tahu dalilnya, mana dalilnya? Wa aqimu sholat, bunyal islamu ala khamsin, indah sekali. Yang kedua, ma'rifatu qawaidihi wa bawabitihi wa kaifiyatihi wa sifatihi. Ilmu yang kedua yang harus kita miliki ketika akan melaksanakan perintah Allah adalah mengetahui kaidahnya, bagaimana batasannya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya, bagaimana sifatnya. Kita diperintahkan wudu, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan saum, kita diperintahkan haji, kita diperintahkan berjihad. Tidak boleh seorang mukmin hanya tahu Allah memerintahkan jihad. Bagaimana cara berjihad yang benar, dengan siapa, syaratnya seperti apa, di mana, kapan, ya. Kemudian juga kalau kita tahu Allah memerintahkan kita kalau sholat berwudu, ya tidak hanya mari kita berwudu, bagaimana caranya? Tidak benar. Mesti kita tahu caranya. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah ma'rifatu maqasidihi wal ilal wal hikmah. Mengetahui maksud dan hikmah dari tujuan perintah Allah taala. Karena manakala orang itu semakin tahu hikmahnya dari perintah Allah dan semakin tahu hikmah kenapa Allah melarang ini, kenapa Allah memerintahkan ini, akan semakin mulia orang itu dan semakin tumanina ketika dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita juga akan bahas ini. Dan sekarang nikah. Nah, apa hikmah dari nikah? Hikmah dari nikah adalah menjaga pandangan. Yang dimaksud adalah menjaga pintu-pintu fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zina. Jadi melarang kita untuk berbuat zina. Nah, perzinahan manakala orang itu punya syahwat dan syahwatnya bergejolak, maka pintu-pintu kemaksiatan itu ada. Dari pandangannya, dari telinganya, dari hatinya, dari tangannya, dari kakinya. Nah, kita lihat dalam sebuah hadis, kutiba ala bani Adam nasibuhu minazina mudrikun la mahala. Al-ainani zinahuma nadru wal-udunani zinahuma sam'u wal-yadani al-massu warijlu al-mashyu wal-qalbu yatakhayyal. Wahai para pemuda dan para pemudi yang belum nikah, lihatlah dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan akan ditulis dosa zina bagi setiap bani Adam, seolah-olah dia tidak akan bisa mendapatkan jalan keluarnya. Dua mata melihat, dua telinga mendengar, dua tangan meraba, dua kaki berjalan, hati menghayal. Nah, sekarang seseorang yang belum nikah, maka matanya mungkin lebih jelalatan di jalan. Setiap dia melihat perempuan, maka dia melihatnya. Ya, melihat lama dan seterusnya. Kemudian apa? Dia senantiasa mengintip dengan telinganya wanita mana yang cantik diberitakan dan sebagainya gitu ya. Setidaknya begitu ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ketika dia di jalan di mana dia berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Kemudian setidaknya dia juga ingin melangkah di mana ada wanita cantik, di mana dan sebagainya, dia melangkah mencari gitu ya. Kemudian apa? Hatinya berhayal, merasakan bagaimana indahnya berkeluarga, indahnya mungkin melakukan kenikmatan itu, dia berhayal. Sehingga seolah-olah terbuka untuk fitnah. Dan Nabi SAW memperingatkan di dalam hadis ini. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah ini adalah meredam itu semua, menjauhkan setiap mukmin dari pintu-pintu fitnah itu. Kedua matanya, kedua telinganya, kedua tangannya, kedua kakinya. Kemudian hatinya seolah-olah terbelenggu. Dia punya tameng untuk tidak terjerumus kepada itu semua. Kemudian apa? Wa ahsanu lil fard. Lihatlah di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan juga tentang hikmah nikah di sini. Kita lihat di dalam hadis ini wa ahsanu lil farji. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para daging yang dimiliki oleh Bani Adam yang Allah Ta'ala ciptakan secara khusus memiliki hukum tersendiri dibandingkan dengan anggota badan yang lainnya. Dan di sini kita lihat ya, dalam hukum Islam, pertama para ulama membahas tentang bagian dari daging yang kita miliki ini, hukum tentang toharah. Hukum tentang toharah. Dan di sini menunjukkan adanya perbedaan sedikit. Di dalam hadis-hadis yang sahih, dan ini pendapat yang rajih, man masa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka adalah dia berwudu. Jadi maka adalah dia berwudu. Di mana pendapat yang paling kuat bahwa memegang zakar adalah membatalkan wudu. Tapi apabila di antara para pendengar, para pemirsa Raja TV yang berpendapat tidak batal, ya silahkan. Karena memang ada hadis yang lain di mana datang seseorang dan dia menceritakan bahwa menyentuh dakarnya, apakah membatalkan wudu? La huwa bad'atun minka, itu adalah bagian daging dari kamu. Seperti kamu mungkin bersentuhan tangan dengan tangan tidak batal, maka demikian juga memegang dakar. Tapi di sini menunjukkan ada keutamaan. Ada keutamaan. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi SAW menyebutkan perkara yang sangat penting berkaitan dengan bagian daging yang kita miliki ini. Beliau mengatakan wa fi budi ahadikum shadaqah. Dan dari daging yang kamu miliki itu ada shadaqah. Ada keutamaan, ada ibadah yang kamu akan mendapatkan pahala. Sehingga seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasulullah, bagaimana kami mendapatkan pahala sedangkan ini pelampiasan syahwat saja," katanya. Jadi melampiaskan apa? Syahwat. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana pandangan kalian kalau daging yang kalian miliki itu diletakkan bukan pada tempatnya dan bukan dengan akad yang hak, bukan karena nikah, bukan pada tempatnya, bukankah kalian akan mendapatkan dosa? Bahkan mungkin di dunia ada hukuman, yaitu diranjam atau didera. Maka para sahabat mengatakan iya. Demikian juga kalau kalian meletakkannya dengan akad yang hak dan di tempat yang hak, nah, maka dapat pahala. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam riwayat dan di dalam hadis yang lainnya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang menjaga di antara kedua bibirnya, yaitu menjaga lidahnya, dan menjaga di antara dua pahanya, maka Allah akan menjamin dia masuk surga. Dan ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang mulia ini, tentang maksud dan hikmah dari pernikahan ini. Jadi hikmah dari pernikahan ini. Qala wa malam yastatifa alaihi bisawmi. Maka barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia saum. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi saya jelaskan, di mana kemungkinan apa di mana makna yang kedua ini lebih kuat di dalam redaksi hadis ini. Itu barang siapa yang punya syahwat, barang siapa yang punya kekuatan syahwat dan umurnya masih kuat, umurnya masih muda, tapi belum mampu untuk menunaikannya, maka Nabi SAW mengatakan, maka baginya adalah saum. Nah, lalu apa hubungannya antara saum dengan menjaga syahwat? Antara saum dengan menahan syahwat. Antara saum dengan menahan gejolaknya syahwat. Setidaknya saum dari sisi hubungan berkaitan dengan akan meredakan kekuatan syahwat ada dua sisi. Sisi yang pertama, di mana kita mengetahui salah satu gejolak syahwat adalah kasratu ta'am. Salah satu sebab gejolak syahwat adalah banyak makan. Mungkin gizi yang kita makan, energi yang kita konsumsi, maka itu akan menguatkan syahwat. Maka salah satu untuk menguranginya, salah satu untuk merendahkannya, salah satu untuk menjadi tamengnya adalah dengan kita saum. Karena manakala ya secara teori dunia, pemasukan yang masuk kepada tubuh kita yang akan memberikan tekanan syahwat berkurang dengan sebab kita apa? Saum. Dengan sebab kita apa? Saum. Itu sisi yang pertama. Sedangkan sisi yang kedua, bahwa saum dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi tameng, menjadi wijak. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang saum ya akan bertambah kesabarannya, akan mampu meredam dirinya. Karena Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, malam yada qawla zur wal amila bihi falaysa lillah hajah fin an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang puasa tetapi tidak bisa meninggalkan ucapan zur, dusta, namimah, ghibah, saksi palsu dan semisalnya, maka Allah tidak butuh dengan haus, dahaga dan laparnya. Di sini menunjukkan bahwa orang yang puasa adalah mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan syahwatnya, mampu mengendalikan syahwatnya. Sebab saum dalam istilah para ulama tidak sekedar menahan dari makan dan minum, tidak sekedar mampu menahan dari jima, tetapi saum adalah memalingkan diri kita dari setiap perkara yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, menghadap kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan berpaling dari setiap perkara yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menyebabkan syaitan akan masuk kepada diri kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah ini adalah makna hadis yang mulia ini, di mana hadis yang mulia ini yang memberikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan saum dan untuk melakukan nikah. Apabila tidak mampu maka nikah. Nah, dan di antara pelajaran dalam hadis ini, bahwa di antara teori kita mengajar kepada anak kita, kepada anak didik kita, ya, bahwa apabila kita melarang sesuatu, maka hendaklah kita memberikan jalan keluar dan motivasi yang lain itu. Dan motivasi yang lain. Dan ini akan lebih meringankan bagi setiap orang untuk menerima sesuatu yang kita larang. Jadi untuk menerima sesuatu yang kita larang. Nah, sebagaimana di sini ketika Nabi SAW memberi motivasi untuk menikah, bahkan seolah-olah larangan untuk tidak menikah, disebutkan bahayanya. Maka Nabi SAW masih menyatakan bagi yang tidak mampu tapi bergejolak syahwatnya, maka beliau memberikan jalan yang lain. Dalam istilahnya adalah memberikan makhraj, memberikan jalan keluar yang lain. Kata beliau apa? Saum. Karena itu akan menjadi tameng baginya. Jadi akan menjadi tameng baginya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkaitan dengan hadis yang pertama, dan hadis yang pertama ini adalah memberikan motivasi untuk nikah. Nah, kita selanjutnya akan bahas tadi beberapa dalil dari Quran ataupun sunnah yang memberi motivasi bagi setiap orang mukmin untuk menikah. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikah adalah merupakan amal para nabi, amal para rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Sungguh kami telah mengutus para utusan sebelum kamu, dan kami anugerahkan kepada mereka istri-istri dan keturunan." Jadi di situ juga disebutkan azwaja, bukan satu ya, tapi istri-istri dan keturunan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian orang-orang soleh dan para nabi dan hamba-hamba Allah diceritakan di dalam ayat Al-Quran, mereka berdoa kepada Allah meminta keturunan dan istri. Sebagaimana disebutkan dalam surah apa? Al-Furqan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hamba-hamba yang taat kepadanya, hamba-hamba yang senantiasa taqarrub kepadanya, lalu dengan apakah mereka bertaqarrub kepada Allah Ta'ala? Mereka bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan memiliki istri, dengan menikah dan memiliki keturunan. Di mana mereka meminta kepada Allah Ta'ala keturunan, dan meminta kepada Allah Ta'ala istri yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan oleh kita ya. Tidak ada dikisahkan di dalam ayat Al-Qur'an dan tidak dikisahkan di dalam hadis-hadis bahwa para nabi, para rasul secara menyendiri, secara khusus meminta harta dan kekuasaan. Mereka tidak pernah meminta, "Ya Allah, jadikan aku raja anu." Ya Allah, semoga engkau jadikan kami adalah pemilik dunia ini, pemilik alam dalam artinya memiliki kerajaan dan harta ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan para nabi minta keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat agung juga bahwa kita mengetahui tidak ada penantian dari penantian para nabi kecuali penantian keturunan. Ya, penantian apa keturunan? Ini menunjukkan bahwa mereka menikah ingin punya keturunan. Sehingga tidak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an penantian mereka kepada dunia, penantian mereka kepada kekuasaan. Mereka mengatakan, "Ya Allah, kapan akan turun kekuasaanku? Ya Allah, kapan akan turun bagi kami rezeki?" Tetapi mereka dikisahkan di dalam ayat Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran, dalam surah Maryam, Allah mengkisahkan bagaimana seorang nabi seperti Nabi Zakaria, seorang nabi seperti Nabi Ibrahim menanti keturunan. Dan ini jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu yang berkaitan dengan pernikahan. Dan di dalam ayat Al-Quran, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkisahkan di dalam surah yang ke-30, surah Rum, di mana Allah menjelaskan an-nikahu imaratud dunya. Nikah salah satu tujuannya adalah untuk memakmurkan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ayat pernikahan dan anjuran menikah adalah dengan penjelasan awal penciptaan manusia, penjelasan dengan penciptaan bumi dan langit, turunnya hujan, ya, bahkan disebutkan dengan adanya geledek, berkaitan dengan ayat-ayat yang lainnya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a. Dan lihatlah, ini ayat-ayat yang sangat agung sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini. Dan tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Islam melarang tabatul, melarang membujang sebagaimana akan datang nanti hadisnya? Kenapa Islam melarang pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya? Kenapa Islam melarang tiga perkara itu? Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan mematikan dunia. Ini akan menjadi malapetaka yang sangat besar untuk dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini, menjadikan apa gunung-gunung sebagai pasaknya dan langit sebagai atapnya. Allah taala menurunkan hujan, mengeluarkan rizki, makan makanan, minum minuman. Ya, binatang-binatang yang kita bisa konsumsi, makanan ikan-ikan, ya. Kemudian biji-bijian dan sebagainya. Allah mengatakan rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak akan makmur apabila tidak ada keturunan manusia. Sebab keturunan hanya akan terjadi dengan pernikahan ini. Dan keturunan yang berkah adalah dengan pernikahan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dengan apa? Dengan anjuran yang sangat agung di dalam Al-Qur'an. Apun di dalam hadis, maka hadisnya mutawatir. Hadisnya adalah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah tiga hadis yang kita akan bahas. Dan hadis yang tadi, itu adalah motivasi ada di dalam hadis, ya, tentang anjuran untuk menikah. Tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah seorang wanita yang banyak keturunannya dan memiliki kelembutan dalam sikapnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah ijma. Ya. Yaitu dalil ijma, bahwa sepakat kaum muslimin, sepakat para ulama ahli sunnah, sepakat para ulama Islam, bahwa nikah dianjurkan dengan dalil Quran dan sunnah tadi. Sedangkan yang keempat sudah barang tentu adalah al-aqlu sahih, akal yang sehat. Nah, bagaimana akal yang sehat memberikan motivasi untuk menikah? Ini dari beberapa sisi. Jadi dari beberapa sisi. Pertama, Allah menciptakan dua pasangan, laki-laki, perempuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada keduanya syahwat, rogbah. Rogbah, mahabbah. Allah taala menciptakan kecintaan. Allah taala menjadikan tabiat manusia adalah saling mencintai. Seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa, Ali Imran, apuan? Zuyina linnasi hubu syahawati minan nisa'i wal banin. Telah ditetapkan, ya, fitrah manusia dan tabiat manusia, cinta kepada wanita, cinta kepada keturunan, cinta kepada anak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu, ya, akal yang sehat mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam keduanya syahwat, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam keduanya adalah mahabbah dari dua lawan jenis ini, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat diterima akal bahwa wajibnya dan dianjurkannya adalah untuk menikah. Nah, kemudian juga akal yang sehat akan mengatakan bahwa makmurnya alam semesta sebagaimana tadi dikatakan bit tanasul, dengan adanya keturunan ini, dengan adanya bertambahnya manusia ini. Bagaimana bertambahnya? Adalah dengan pernikahan. Yaitu dengan hubungan laki-laki dengan perempuan, suami dengan apa? Dengan istri. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan motivasi, ya. pahala berjima. Bahkan ada ancaman, sebagaimana mungkin nanti dalam babnya khusus tentang bab bergaul suami istri dengan suami dengan istri, tentang malaikat dan yang di langit akan murka apabila seorang suami mengajak kepada istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya adalah menolak dan tidak ada udur baginya, maka malaikat itu murka ya kepada si wanita tersebut. Hal ini menunjukkan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu indahnya dan begitu agungnya apa yang dimaksud dengan apa? Dengan pernikahan. Maka akal yang sehat memberikan motivasi untuk apa? Untuk pernikahan ini. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, poin yang terakhir yang kita akan bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan hukum nikah. Jadi berkaitan dengan hukum nikah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum nikah adalah disyariatkan oleh agama ini. Tapi apakah hukumnya wajib? Apakah dia mustahab? Apakah bahkan umpamanya haram atau makruh atau bagaimana? Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum nikah adalah mubah mustahab. Jadi hukum nikah adalah bagian yang Allah Ta'ala bolehkan kepada hamba ini dan yang Allah Ta'ala anjurkan kepada hambanya. Adapun dari sisi hukumnya, maka para ulama mengatakan hukum nikah adalah masuk kepada hukum yang lima. Bisa wajib, bisa mustahab, bisa haram, bisa makruh, dan bisa mubah. Nah, kapan nikah itu menjadi wajib? Sebagian para ulama mengatakan nikah menjadi wajib bagi seseorang apabila seseorang itu punya kudrah syahwah maunah wa yakhafu ala nafsihi min wuku'i alal fitnah az-zina, dan dia merasa takut apabila dia tidak nikah maka akan terjumus kepada fitnah perzinahan. Jadi artinya orang yang mampu untuk nikah baik finansial ataupun syahwat, lalu dia merasa takut kepada dirinya akan terjumus kepada apa? Kepada fitnah, maka baginya adalah wajib untuk menikah. Baik menikah pertama ataupun nikah kedua. Ya. Yang kedua, apabila orang punya syahwat, kemudian punya kudroh, maliyah, tetapi dia masih mampu untuk menahannya, masih mampu untuk mengendalikan jiwanya, maka dalam kondisi ini dia adalah apa? Mustah baginya, mandub, dan tentunya dinamakan dengan sunnah mu'akadah. Poin yang ketiga adalah orang yang tidak punya syahwat dan orang tidak punya mal. Jadi orang yang tidak punya syahwat dan tidak punya mal, tidak punya harta, maka menurut para ulama haram baginya menikah, sebab akan menelantarkan dan menyiksa kaum wanita. Maka baginya tidak boleh menikah. Yang keempat, kapan makruh? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada para ulama yang mengatakan yaitu orang yang memiliki harta dan bisa memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi dia tidak punya syahwat, maka dikatakan makruh bagi dia untuk menikah. Hal itu juga karena akan menjadikan banyak wanita yang apa? Yang akan tersiksa. Kecuali mungkin dalam satu ketika bahwa dalam kondisi wanitanya pun sudah tidak punya syahwat, lalu dia menikah untuk menjaga kehidupannya berdua, maka baginya adalah kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Dan hukum asal dari nikah adalah mubah. Jadi hukum asal dari nikah adalah mubah. Tetapi yang dimaksud dengan mubah, yang di sini dalam arti boleh dan akan meningkat hukumnya menjadi wajib, menjadi mustahab dalam kondisi-kondisi yang tertentu bagi setiap hamba muslim, setiap di antara kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali sampai di sini pembahasan di hadis yang pertama untuk sementara berkaitan dengan pernikahan. Nah, ini adalah juga belum kita bahas secara semua berkaitan dengan hikmah pernikahan, kemudian tujuan pernikahan, tetapi baru disebutkan bagian-bagian yang tadi terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan kita membuka waktu untuk beberapa pertanyaan insyaallah.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas materi bahasan yang telah disampaikan. Pembahasan atau mukadimah dari kitab nikah, dari kitab Umdatul Ahkam yang telah kita simak bersama, semoga bermanfaat untuk kita semua pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, untuk selanjutnya, untuk lebih memperluas bahasan materi yang Ustaz sampaikan tadi, silakan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-317-776543 dan 0819-896543. Baik, kami coba sapa yang pertama dari telepon. Silakan. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Silakan, Pak.
Ya, silakan, Pak.
Silakan, dari mana, Pak?
Dari Lampung.
Iya. Silakan, dengan Bapak siapa?
Bapak Dayat.
Pak Dayat, silakan Pak Dayat ke pertanyaan yang akan Bapak sampaikan.
Ini, Pak. Saya ini kan bekerja di Lampung. Terus mau nikahin orang yang lagi kuliah. Kuliahnya di Palembang gitu, Pak. Gimana gitu, Pak?
Mau menikah atau menikahin, gimana, Pak? Pertanyaannya
menikah,
gimana?
Mau menikahi gitu.
Oh, mau menikahi.
Tapi saya ini kerjanya di Lampung.
Artinya nanti suatu saat atau setelah nikah Bapak sama istri berbeda tempat ya,
beda
ya, domisili ya.
Iya, gitu.
Baik. Baik. Pak Dayat.
Nah, gimana nanti mau ya kehidupan seterusnya gimana gitu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Dayat atas interaksi dan pertanyaan yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Silakan.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar mungkin yang memiliki pertanyaan yang sama atau problem yang sama ya. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan dari pernikahan adalah menyatunya tadi suami dengan istri, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ya di dalam surah Rum ya, dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dalam ayat ini terjemahnya udah ma'ruf ya, saya kira ayat yang populer dalam setiap pernikahan dibaca gitu ya. Bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setidaknya menyebutkan dua maksud dari pernikahan. Ya. Yang pertama, tujuan dari pernikahan adalah mencari maskan. Maskan itu ya setidaknya mencari tempat persinggahan. Di mana seorang suami memiliki tempat persinggahan yang menjadikan dia tenang dirinya dan menjadikan nyaman dirinya dan menjaga dirinya tentunya, Pak, tadi. Ketika kita mungkin di perjalanan melihat sesuatu yang menakjubkan, maka akan ada yang menyejukkan di rumah. Menahan emosi kita, menahan syahwat kita. Karena Nabi SAW mengatakan apabila kalian berjalan dan melihat yang membuat kalian takjub, dalam arti tertarik syahwat, maka tunaikanlah syahwat itu kepada istrimu. Ya. Kemudian jika seandainya kita juga mendapatkan di luar itu sesuatu yang membuat kita emosi, membuat kita sumpek dengan masalah yang ada di kantor, dengan masalah yang ada di kehidupan kita, maka istri pun juga menjadi salah satu kenikmatan bagi setiap orang, penyejuk bagi dirinya, yang akan membantu dirinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua dijelaskan dalam ayat itu mawaddah warahmah. di mana hubungan pernikahan itu tujuannya adalah untuk menjalin kasih sayang di antara keduanya. Dan sudah barang tentu, Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ya kita menikah, kemudian maaf, yang satu mungkin istrinya ada di A, kemudian suaminya kerja di tempat yang jauh, memang dari sisi makna dan tujuan dari pernikahan tidak tercapai secara sempurna, ya. Secara sempurna. Dikarenakan poin-poin yang sangat penting itu tidak tercapai. Tetapi sudah barang tentu bukan satu syarat, Pak. Bukan satu syarat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila terjadi tadi menikah umpamanya, tetapi kita kerja, maka istri berikan tempat tinggal, Bapak tadi di mana? Di Lampung, yang satu di mana? Tadi di Palembang, Palembang. Ya. Ya, berikan tempat tinggal, ya. Kemudian jadikan istri ya tinggal di sana, ya. Kemudian mungkin Bapak ya menjadwalkan setiap minggu ataupun mungkin dua minggu sekali ataupun sebulan sekali sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Bapak, ya, untuk bersatu dengan istri di tempat yang sama, ya, di tempat yang dekat, dan itu adalah lebih afdal bagi kita semua. Jadi bagi kita semua, dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila merasa lebih afdal, ya, biarkan istri tidak meneruskan kuliahnya, lebih afdal gitu. Karena tentunya tujuan dari pernikahan adalah tadi tercapainya dua perkara yang sangat penting yang disebutkan di dalam ayat yang tadi. Jadi kalau Bapak umpamanya lebih baiklah istri di rumah tidak usah meneruskan kuliahnya, maka juga jika sepakat di antara keduanya, maka itu adalah lebih baik bagi Bapak berdua, insya Allah. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Ustaz atas jawaban dan pertanyaan yang disampaikan serta nasihatnya untuk akhir dayat di Lampung tadi. Kita angkat untuk yang kedua, masih melalui telepon di 021-823-6543. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana, Pak?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak?
Ini Pak Ustaz.
Dari mana, Pak?
Dari Kalijalat.
Dengan siapa?
Dengan Bapak Suhandi.
Pak Suhandi, ya, silakan, Pak, ke pertanyaannya, Pak Suhandi.
Saya mau nanya, begini kan ya, Pak Ustaz, ya. Mm-hmm. Ada seseorang dalam rumah tangga, dia ya belum lama ini sudah berpisah, tapi dia enggak menjatuhkan talak cerai sama istrinya itu. Udah ditinggal begitu aja, karena dia udah beristri lagi gitu. Nah tiba-tiba dia itu kembali lagi ke istri yang ini, yang muda ini, dengan berapa lama yang dia udah tinggalkan istri yang muda ini, sampai dia melaksanakan nikah kembali. Apakah itu sah, apa hina hukumnya gitu, Pak?
Bisa dipahami saja.
Dia telah lama tidak sudah meninggalkan istri yang muda ini, tiba-tiba dia kembali datang lagi.
Iya.
Untuk ya bergaul lagi, bersatu lagi, tanpa dia menikah kembali. Apakah ini hukumnya atau tidak? Gitu. Bisa aja pertanyaan saya, Pak.
Iya. Iya. Lo alam.
Terima kasih.
Kalau interaksinya nanti salah pemahaman saya, mungkin Pak di. Karena pertanyaannya tidak tersusun, ya. Kalau dari pertanyaan tadi saya pahami ya bahwa orang menikah ya lebih dari satu tadi, nikah dengan istri muda, ya.
Iya.
Terus dia meninggalkan istrinya itu, tapi tidak mengucapkan kalimat talak gitu, ya. Jadi dia meninggalkannya dengan waktu yang agak lama dan tidak mengucapkan apa kalimat talak, ya. Jadi tidak mengucapkan kalimat talak. Nah, kalau ditakdirkan dia tidak mengucapkan kalimat talak dan dia tidak meninggalkan, tidak bertujuan dalam meninggalkannya itu adalah untuk talak, maka selama istrinya juga tidak mengajukan talak baik ke pengadilan ataupun kepada sang suami, maka dia tetap istrinya. Jadi dia tetap istrinya, dan apabila sang suami itu kembali lagi dengan tanpa akad, ya memang tidak perlu akad karena belum apa, belum mengucapkan kalimat talak dan belum mentalaknya, maka dia adalah tetap adalah istrinya, dan sah baginya adalah untuk kembali lagi, tidak mengapa, dan tidak mengikrarkan kalimat nikah lagi ataupun akad lagi. Hanya saja sudah barang tentu apa yang dilakukan oleh si laki-laki tersebut, oleh sang suami tersebut, adalah sebuah bentuk kedzaliman, ya, yang dilakukan oleh dia, dan sebuah bentuk maksiat kepada Allah Ta'ala karena dia melalaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang menikah setidaknya harus bertanggung jawab dua perkara kepada istrinya itu. Dari sekian perkara-perkara yang lain yang disebutkan dalam hadis tadi gitu. Yaitu apa? Yang pertama, memberikan nafkah batin. Yang kedua, memberikan nafkah secara lahiriah bagi dia. Ya, kesanahnya otomatis mendidiknya, mengarahkannya kepada agama. Dan ketika orang itu adalah melalaikannya dengan begitu saja, maka dia berdosa. Maka dia apa? Berdosa. Kecuali dalam istilah para ulama, kalau dan ini perlu kepada pembahasan khusus ya, kalau ditakdirkan istilah, jadi kalau ditakdirkan istilah apa, meninggalkan itu adalah berarti talak, nah itu lain masalah. Jadi kalau istilah meninggalkan adalah dalam definisi talak, itu lain masalah. Tapi kalau meninggalkannya dia tidak bertujuan mentalaknya dan tidak mengucapkan kalimat talak, tetapi dia seolah-olah dia lalai aja kepada istrinya, maka itu tidak termasuk dalam bagian dari talak. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan untuk Bapak Supandi di Kalideres, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk yang ketiga, Ustaz, masih dari telepon. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Ini dari Pak Hamzah di Ternate.
Pak Hamzah di Ternate. Silakan Pak Hamzah.
Silakan.
Pertanyaan Bapak.
Boleh. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.
Ya. Kebetulan ini teman saya. Kebetulan istrinya bisa, artinya istrinya sudah menceraikan suaminya ini.
Meminta cerai, bukan
masalah,
meminta cerai.
Meminta cerai maksudnya apa ya?
Cerai, ya cerai. Tapi suaminya ini kan rasanya tidak puas dengan kata lagi ini. Dia mau kembali ke istrinya.
Tapi talaknya sudah terjatuh Pak ya, sudah dijatuhkan?
Sudah, iya Pak.
Talak ke berapa ya, mungkin Pak?
Ya.
Talak yang ke berapa kali?
Itu baru satu kali, langsung tiga talak gitu.
Iya. Dan kemudian ingin kembali lagi gitu Pak ya, berjuta lagi.
Iya. Dan dia kan tidak puas, dia mau kembali ke istrinya saja. Kira-kira jalannya bagaimana Pak?
Baik.
Baik,
terima kasih Bapak Hamzah atas pertanyaan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
Kita sebenarnya belum masuk bab ya, berkaitan dengan talak ya, berkaitan dengan khulu dan seterusnya. Kita baru dari mukadimah tentang masalah pernikahan ini ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun memang saya juga agak bingung dengan pertanyaan tadi karena pertanyaan belum mengarah ke satu masalah ya. Tapi mungkin bisa dipahami masalahnya ini adalah istri tadi meminta cerai kepada apa? Suaminya. Jadi meminta cerai kepada suaminya. Tapi tadi dikatakan bahwa suaminya tidak puas ya. Maksudnya tidak puas dengan alasan istrinya minta cerai atau?
Iya.
Mungkin bagaimana? Saya belum
mungkin menyesal kemudian
menyesal atau bagaimana ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin udah aja jawabannya mungkin berkaitan dengan poin bagaimana cara untuk mencari jalan keluar gitu ya. Di antara keduanya. Jadi di antara keduanya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam surah An-Nisa, wa in khiftum syiqaqakum bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Allah taala menjelaskan yang maknanya, ya, kalau terjadi perselisihan suami dengan istri, ya, dan keduanya ingin berdamai, lalu perdamaian ini supaya tidak tambah runyam gitu. Karena terkadang mungkin suami dengan istri ketika terjadi sesuatu yang kerenggangan, lalu dia ingin berdamai berdua gitu, maka terkadang bukan tambah apa, bukan tambah selesai masalah, tetapi akan semakin terkadang apa, semakin besar masalahnya. Karena dimungkinkan pihak suami umpamanya keras atau dengan argumennya atau dengan alasannya, dan pihak istri pun umpamanya punya alasan dan kuat dengan alasannya, dan juga mungkin sangat apa yang dia lihat saja gitu. Dia tidak melihat apa kelebihan suaminya, dan dia tidak juga sadar dengan dirinya sendiri. Maka mestinya hadirkan hakim yang adil. Dan hakim yang adil bisa perwakilan dari keluarga suami atau perwakilan dari keluarga istri atau dari pihak orang lain, kalau keduanya pingin berdamai. Jadi kalau keduanya adalah pingin berdamai, maka dalam surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang tata cara kita untuk islah. Jadi tentang tata cara untuk islah. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, islah, kalau kita mampu islah dengan diri kita sendiri, dengan suami istri, lalu kita musyawarah, kemudian tafahum, saling memahami satu dengan yang lainnya, kemudian mungkin suami mengungkapkan, kenapa aku seperti ini, karena aku melihat engkau seperti begini-begini gitu, aku berharap engkau begini-begini. Seorang istrinya juga mengatakan, kenapa aku bersikap seperti ini. Mungkin dia mengatakan, kenapa aku menuntut untuk cerai karena engkau melakukan ini-ini, bahasa kasar dan sebagainya, aku meminta engkau melakukan ini dengan ini. Kalau memungkinkan suami dengan istri bisa islah dan bisa tafahum satu dengan yang lainnya, lalu bisa mencari sisi apa, titik-titik temu di antara keduanya, mencari jalan keluar bagaimana menyelesaikan tentang polemik di antara kita berdua, maka lakukan kita berdua. Nah, kalau tidak memungkinkan karena mungkin terkadang argumentasi si A, si B, suami dengan istri tidak ketemu, terkadang mungkin ini alasannya begini tetap dalam alasannya, ini tetap dalam alasannya, maka alangkah bijaknya kita itu mendatangkan orang yang adil untuk menjadi penengah di antara kita. Dan demikianlah dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita artinya menjalin kehidupan kita berumah tangga, ya. Dan semestinya begitu. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti hal-hal yang akan saya sampaikan akan sampai ke tempatnya, ya. Jadi seperti umpamanya kalau tadi menyesal, baik suami ataupun istri menyesal, maka membiasakan dalam kehidupan kita berumah tangga itu poin-poin yang sangat penting. Pertama, saling memahami, ya. Yang kedua, mengintrospeksi setiap di antara kita, setiap kita ada kekurangannya, ya, kita mengetahui kelebihannya, dan seterusnya. Dan ini tentunya tata cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita berumah tangga. Tapi lain kalau berbicara adalah berkaitan dengan masalah hukumnya, ya. Berkaitan dengan masalah hukumnya itu kalau berbicara tadi tentang, karena apa yang saya pahami bahwa Bapak bertanya tentang berkaitan dengan tata cara untuk islahnya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Hamzah di Ternate. Ikuti terus bahasan dari kitab nikah ini. Semoga di kesempatan yang akan datang secara lebih luas akan dibahas hukum-hukum terkait dengan yang Bapak tanyakan tadi. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk pesan singkat yang telah Anda kirimkan. Begitu banyak yang kami terima. Yang pertama kami angkat dari Saudara Ramadhani di Balikpapan. yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru lulus kuliah dan semoga Allah mudahkan saya untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, mana yang harus saya dahulukan antara membahagiakan orang tua dengan bekerja dan memberikan serta membelikan untuk mereka kebahagiaan dunia, ataukah menikah terlebih dahulu agar terhindar dari fitnah? Saya pun ingin, ada keinginan untuk menikah muda agar bisa terhindar dari fitnah, namun orang tua menyarankan nanti saja. Bagaimana Ustaz, mana yang harus didahulukan? Terima kasih.
Kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang adalah sangat paham kepada dirinya sendiri, ya. Sudah barang tentu yang poin tadi ditanyakan, bahwa berbakti kepada orang tua dan menikah dengan izin dan persetujuan orang tua adalah satu kenikmatan yang sangat agung, satu kenikmatan yang sangat besar, di mana seseorang, ya, dari sisi waktu dan izin untuk menikah adalah hal yang sangat agung sekali, meminta izin kepada orang tua. Tetapi akhi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang tua menghalangi menikah, ya, tidak punya alasan syar'i, jadi tidak punya alasan syar'i, bahkan ia bertentangan dengan syar'i, di mana Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikah dan mempercepat untuk menikah. Dan poin yang ketiga, sang penanya atau akh yang bertanya tadi merasa takut kepada dirinya akan terjerumus kepada fitnah, akan terjerumus kepada zina apabila menangguhkan pernikahannya. Maka tidak mengapa baginya untuk menikah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah menikah itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu rezeki dan akan menjadi mampu memberi kepada dua orang tua. Dan saya ingin menjelaskan kaidah yang sangat agung, ya, bahwa ini baik untuk kedua orang tua, ya, atau untuk para pemuda itu. Kalaulah para orang tua memahami dan mengingat sejarah dirinya, maka tentunya akan lebih bijaksana untuk generasi dan para putra-putrinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita mengetahui bahwa sejumlah di antara kita, Allah taala luaskan rizkinya setelah kita menikah. Tidaklah sejarah membuktikan dan fakta membuktikan bahwa kebanyakan di antara kita yang Allah Ta'ala bukakan rizki hari ini, yang Allah Ta'ala berikan rizki hari ini, bukan semata-mata dari warisan dan peninggalan orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita menikah dan kita dianjurkan untuk mengamalkan ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hamba-Nya. Dan ingat, para ibu, para bapak, wahai para orang tua, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki dengan pernikahan ini. Kenapa dikatakan dibukakan pintu rezeki dari pernikahan ini? Setidaknya para bapak, para ibu yang saya hormati dan kedua orang tua, ya, termasuk saya juga terhitab dengan nasihat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu rezeki ketika seseorang menikah. Tidaklah kita mengetahui bahwa istri telah Allah takdirkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. walaupun kita diperintahkan untuk menanggung istri dan memberi nafkah kepada istri, tetapi tidaklah kita beriman bahwa Allah Ta'ala telah menyebutkan setiap orang telah ditulis rizkinya. Sehingga apabila orang menikah, sesungguhnya telah diidhafatkan rizki dari istrinya. Dan tidaklah kita mengetahui bahwa tatkala kita punya anak, punya keturunan, bahwa anak adalah membawa rizki dan menjadi sebab turunnya rizki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rizki, akan membukakan pintu kebaikan adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan syariat nikah ini, dan kita punya anak dan kita punya keturunan, dan dari keturunan itu kita mendapatkan rizki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila orang itu memiliki tanggungan yang banyak, orang kedua orang tuanya, istrinya, anaknya, dan orang itu adalah berkeinginan untuk menunaikan kewajibannya. Ini perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungkan dengan sedalam-dalamnya. Ketika seseorang memiliki keinginan menafkahi dirinya, menafkahi kedua orang tuanya, menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ikhris alai ma yanfa'u wa la ta'jaz wasta'in billah. Bersemangatlah untuk menempuh setiap perkara yang bisa memberi manfaat kepadamu. Orang akan bersemangat ya. Orang akan termotivasi. Kalau sekarang seorang ibu, seorang bapak mengatakan aku saja yang diberikan itu, perhatikan aku ini itu. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pintu rizki yang lainnya. Dan mungkin akan dijadikan sulit bagi anak untuk mencari nafkah untuk nikah. Bahkan mungkin satu ketika Allah Ta'ala akan menutup pintu rizkinya. Kenapa? Karena dia hanya punya perencanaan untuk menafkahi kedua orang tuanya. Tetapi manakala dia punya cita-cita untuk menafkahi istri dan anak dan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu itu semua. Ya. Dan ini adalah keutamaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah para ibu, para bapak dulu tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, lalu Allah Ta'ala memberikan itu semua. Tidaklah kita juga merenungkan ketika kita punya anak dua, kemudian datang anak yang ketiga, kita tidak tahu tiba-tiba rezeki itu bertambah karena ada anak yang ketiga. Tidaklah kita juga merenungkan ketika kita punya anak tiga, lalu Allah Ta'ala memberikan rezeki yang keempat anak, maka Allah Ta'ala memberikan rezeki untuk anak yang keempatnya. Dan jangan sekali-kali Anda mengatakan dan kita mengatakan bahwa anak yang keempat rezekinya ditetapkan oleh kita, Allah Ta'ala yang menetapkannya, walaupun kita mencari sebabnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda berbicara kepada orang tua dengan dialog yang baik, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar itu semua ya. Memberikan jalan keluar itu semua. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, dan ini kita akan bahas nanti tentang sifat-sifat istri yang layak untuk dinikah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang wanita yang akan menjadi pembuka pintu rizki bagi suaminya adalah seorang wanita yang tidak membebani kepada suaminya dengan beban yang berat. Jadi istri yang akan memberikan berkah kepada suaminya, kemudahan kepada suaminya, bahkan dibukakan pintu rizki, adalah seorang wanita yang apabila menikah atau dinikahi, maka dia memberikan kemudahan kepada suaminya, kepada calon suaminya dari sisi mahar dan yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini adalah berkaitan dengan pernikahan yang wajib diketahui terlebih kepada dua orang tua. Allah Ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mahasiswa yang belum bisa menikah. Saya berkeinginan atau mempunyai rencana menikah setelah selesai kuliah dan beberapa tahun lagi menjelang itu. Jadi pertanyaan, bolehkah bagi saya untuk ta'aruf kepada akhwat untuk jangka waktu hingga selesai menikah, hingga selesai kuliah, misal 1 tahun setelah kuliah baru menikah. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Terima kasih.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kata-kata tidak boleh secara mutlak, ya. Karena tentunya di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis tidak disebutkan batasan dari waktu melamar kepada waktu menikah, ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan dari sisi lain, ya, bahwa tujuan kita ta'aruf dengan wanita adalah untuk menikah. Dan tujuannya adalah untuk menahan dan menjaga syahwat kita. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, apabila kamu akan menikah, maka lihatlah dia. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita khitbah, ya, mengkhitbah, dan kita nabar kalau telah bertujuan untuk menikahinya. Ya. Maka menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum bertujuan untuk menikahinya, maka alangkah baiknya kita tidak melakukan nabar dan untuk mengkhitbahnya. Karena bertentangan dengan tujuan utamanya. Jadi karena bertentangan dengan tujuan utama dan hikmah dari khitbah dan nabar itu. Dan sisi yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila seorang wanita telah kita khitbah ataupun kita nabar, maka akan lebih membuka pintu fitnah bagi kita. Ima kita mungkin menjadikan seseorang itu sering meneleponnya, sering kita bicara, dan akan semakin terjerumus kepada pintu-pintu fitnah. Maka para pemuda, para pemudi yang saya hormati secara khusus, kalau Anda belum siap untuk menikah secara langsung, maka lebih baik bagi Anda untuk tidak melakukan khitbah dan tidak nobar. Karena akan lebih menjerumuskan kita kepada fitnah, akan lebih terbuka fitnah bagi kita semua, ya. Dan tentunya juga jamaah yang dirahmati Allah taala, menyelisihi yang utama gitu dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallam, di mana beliau mengatakan kalau akan menikah maka lihat, ya, menunjukkan kalau mampu mukhalafahnya, kalau belum mau maka jangan melakukan nabar, jangan melakukan khitbah kalau belum mau untuk apa? Untuk menikah. Tetapi kalau dikatakan ini hukumnya haram, ya, kemudian mungkin hukumnya adalah menyebabkan orang itu dikatakan maksiat besar, tetapi berhubung di situ tidak ada dalilnya yang menunjukkan hal itu, maka kalau sekedar mengatakan boleh, ya boleh. Tetapi tadi, perkara yang boleh ini, ya, terkadang menyelisih yang lebih utama, dan terkadang juga apa, bisa membuka pintu fitnah. Maka dengan itu nasihat, yaitu tidak boleh, ataupun istilahnya itu tinggalkan hal itu, karena akan menjerumus kepada poin-poin yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bisa disampaikan. Barakallahu fiik. Demikian untuk yang bertanya via pesan singkat tadi. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang kembali kami akan berikan kesempatan melalui telepon. Silakan 0218236543. Kami coba sapa kembali.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan ke pertanyaannya, Bu.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Ya, ini yang mau tanya Ustaz, kan, bagaimana kalau ada seorang wanita tidak dikaruniai jodoh sama Allah, apakah katanya ini hadisnya ada jaminan surga, apa benar itu Ustaz?
Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan.
Apa wanita yang tidak dianugerahi suami ya?
Iya.
Dijamin masuk surga.
Iya, dijamin masuk surga.
Apa ada jaminan untuk masuk surga ya. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Kalau tidak ada jaminan untuk masuk surga karena tidak menikah ya. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an, Ibu bisa lihat dalam surat At-Tahrim ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Tahrim ya. Kisah yang sangat mulia bagi orang-orang kafir dan bagi orang-orang beriman ya. Di mana wanita itu ada tiga kelompok ya. Allah Ta'ala yang pertama mengkisahkan seorang wanita yang durhaka yang memiliki suami yang soleh. Itu Allah Ta'ala mengkisahkan Imra'atu Nuh wa Imra'atu Lut, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdainu salihain, di mana keduanya di bawah orang yang soleh. Fakhanatahuma palam yugni anhuma syai'ah minallahi syai'ah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengkisahkan tentang dua istri, dua hamba yang soleh, artinya suaminya soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tetapi kedua istrinya adalah khianat ya, durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suaminya. Maka kesolehan dua suaminya tidak menyebabkan selamatnya dua wanita itu dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menghalangi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan seseorang wanita yang suaminya kafir, yang suaminya durhaka, walaupun tentunya kisah ini tidak bisa dijadikan dalil untuk kita hari ini ya. Bolehnya punya suami yang kafir ya. Yaitu istri Fir'aun laknatullah, yaitu Aisyah. Di mana beliau suaminya durhaka kepada Allah dan kafir, tapi dia beriman kepada Allah, maka beliau menjadi penghuni surga dan selamat. Dan yang ketiga adalah seorang wanita yang tidak punya suami ya, tetapi dikisahkan yaitu Maryam alaihissalam. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan apa tentang Maryam alaihissalam? Wa ummuhu siddiqah. Dan ibu Maryam, maaf, ibu siapa? Isa alaihissalam adalah siddiqah, wanita yang soleha, wanita yang siddiqah. Artinya dia, beliau itu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kehormatannya ya, menjaga kehormatannya, tidak melakukan zina, tidak melakukan fahisyah, maka dijamin masuk surga. Nah, kisah ayat ini yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Tahrim menunjukkan bahwa seseorang itu masuk surga dengan amal dan keimanannya itu. Tidak bisa dia dengan sebab suaminya. Ya, tetapi dengan keimanan yang ada dalam dirinya. Maka sudah barang tentu tidak ada yang mengatakan apabila seseorang itu tidak menikah kok ya jaminannya masuk surga, tetapi jaminan masuk surga adalah berkaitan dengan keimanannya. Sama saja dia punya suami atau tidak punya suami, atau punya suami yang soleh, ataupun punya suami bahkan yang tidak soleh, maka masuknya surga seorang wanita adalah dengan amalnya, dengan keimanannya, dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Dan perlu para ibu cermati bahwa dalam surah At-Tahrim itu Allah Subhanahu wa taala sangat indah sekali menjelaskan kepada kita. Allah Ta'ala memberikan contoh yang sangat mulia untuk para ibu, untuk para ummahat ya, bahwa ingat kalau seseorang punya suami ustadz terkenal ataupun seseorang itu punya mungkin suaminya adalah orang soleh, maka ingat Bu, bukan jaminan suami yang soleh untuk selamatnya ibu dari api neraka, selamatnya ibu dari azab kubur, selamatnya ibu dari ini, bukan. Ya, tetapi keimanannya. Walaupun tidak diragukan lagi bahwa suami yang soleh, suami yang berilmu akan mampu mendidik, akan mampu mengarahkan. Tetapi ingat, yang berkaitan dengan timbangan amal adalah berkaitan dengan apa? Kesolehan para ibu semua. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Untuk berikutnya masih kita angkat pertanyaan dan mungkin yang terakhir untuk di sesi interaktif kita pagi menjelang siang ini, 0218236543, silakan. Baik, terputus, silakan. Anda bisa mencoba kembali di 0218236543. Naam. Ya. Baik, sudah tersambung. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan volume radio atau televisinya. Silakan, dari mana Pak?
Saya Pak Sujono dari Situbondo.
Ya, silakan Bapak, ke pertanyaan Bapak. Silakan Pak.
Jauh dari masjid yang saya untuk berjamaah. Mm-hmm. Terus karena jauh, sepeda motor saya hanya satu. Untuk jalan kaki kan tak mungkin kalau jauh, sekitar 3 kilo. Kadang-kadang cuma di bawah istri saya, sehingga saya kadang-kadang sholat, tidak ikut sholat berjamaah ke masjid yang saya apa namanya pergi. Ya, yang saya untuk ikut di jamaah. Tapi ada masjid di dekat saya, cuman karena masalah apa namanya, tidak ada bersamaan pendapat dengan saya, ada masalah khilafiahnya dan lain-lainnya, sehingga saya ragu untuk sholat berjamaah di masjid yang dekat dengan saya.
Masalah khilafiah fikhiyah saja Pak, kan Pak? Atau ya, masalah apa Pak?
Ya, masalah khilafiah ya barangkali, dan terlalu cepat Pak imamnya itu, sehingga saya tidak nutup untuk baca-baca.
Baik.
Baca lainnya.
Baik, oh, ya. Baik Bapak. Terima kasih Pak.
Iya.
Ustaz insya Allah sudah memahami pertanyaan dari Bapak. Barakallahu fiik.
Iya.
Barakallahu fiik.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Situbondo ya.
Iya.
Dan seluruh kaum muslimin di mana saja berada, saya kira banyak yang punya problem seperti Bapak tadi tanyakan. Maka nasihat saya pada Bapak pertama adalah Bapak sholat di masjid yang terdekat ya. Tidak usah untuk mencari masjid yang jauh, selama itu adalah masjid kaum muslimin. Ya. Selama di situ hanya perbedaan yang berkaitan dengan masalah khilafiyah ijtihadiyah, maka bagi Bapak hendaklah sholat ke masjid yang terdekat ya. Ke masjid yang terdekat, karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan dalam hadis, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan, maka para ulama menjelaskan yang lebih afdal dan tentunya isi dari hadis itu, bahwa kita berjamaah di masjid yang kita mendengar suara azan. Jadi di masjid yang kita mendengar suara azan. Kemudian yang kedua, bahwa hendaklah kita apa bergaul, berkumpul dengan kaum muslimin sekitarnya, menjalin persaudaraan, menjalin kita itu ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang sedekatnya. Nah, adapun apabila kita melihat adanya perbedaan, maka pertama kita harus melihat perbedaan itu apa. Apabila perbedaannya bukan dalam pokok akidah, seperti maaf ya, kalau masjidnya ini adalah masjid Ahlus Sunnah, bukan masjid yang berbeda dengan kita, seperti umpamanya masjid Ahmadiyah umpamanya, yang jelas itu adalah keluar dari Islam, maka kita tidak boleh sholat di masjid Ahmadiyah. atau masjid di situ mempunyai Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, yang mereka itu mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala, nah kita tidak boleh salat dengan mereka. Tetapi kalau kita perbedaan hanya berkaitan masalah ikhtilafiyah, perbedaan yang satu mungkin berpendapat tidak kunut, yang satu mengatakan kunut, ya, dan artinya mendawam mengkunut pada waktu sholat subuh, maka hendaklah kita kaum muslimin ya bersatu dan kita sholat berjamaah, ya, sholat apa? Berjamaah. Dan apabila tadi ada terjadi seperti apa yang Bapak tadi sebutkan, imamnya mungkin kecepatan atau mungkin kurang tartil dan sebagainya, maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkanlah nasihat satu dengan yang lainnya. Sebab Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah, kunna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa la i'amatil muslimina wa amatihim. Nabi SAW mengatakan agama itu nasihat. Kepada siapalah kami menegakkan nasihat? Kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada sesama kaum muslimin. Maka hendaklah bapak dengan bijak berbicara dengan imam, agar beliau memberikan waktu yang cukup untuk kita berdoa. Dan dalam hal itu juga bapak jangan panjang-panjang berdoanya. Kalau memang ya berdoa dengan yang cukup saja, kita untuk tumanina, seperti umpamanya ruku, sujud, ya. Kemudian kita juga kalau membaca mungkin ya jangan panjang-panjang ya, kalau memang dalam sholat-sholat yang seperti duhur, asar, ya, ya kalau kita melihat ya cukup wadduha, alam nasroh, ya, dan semisalnya, lalu kita jalin ukhuwah, jalin persaudaraan, kemudian sampaikan argumentasi dengan yang lainnya. Sebab kaum muslimin di mana saja berada, konflik yang terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini, ya, bahkan mungkin terjadinya kekerasan, hal ini disebabkan beberapa hal. Jadi apa yang terjadi mungkin hari ini dalam berita dan sebagainya, apa yang terjadi dari kekerasan, kemudian mungkin terjadinya pertikaian dengan sesama muslim, hal itu disebabkan beberapa poin penting, ya. Poin yang pertama, karena ya sebagian di antara kita ya tidak memahami tentang Islam ini secara menyeluruh, ya. Dimana terkadang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perkara-perkara yang telah jelas adanya, seperti mungkin saja, maaf ya, kita untuk jelaskan perbedaan dalam doa saja kan terjadi pertikaian, padahal kedua doa itu ada. Contoh doa ketika kita akan sholat, ya, umpamanya apa? Doa istiftah. Sebagian orang mengenal doa istiftah itu hanya wajah tu wajhia saja gitu ya. Sebagian orang ada berpendapat umpamanya apa? Allahumma ba'id baini, ya. Sebagian orang mengenal umpamanya ya doa yang lainnya, subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jiruka wa la ilaha ghairuka. Dia menyangka bahwa hadis itu cuma satu. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini banyak dan semuanya sahih. Sehingga setiap muslim boleh berdoa memilih mana yang dia itu hafal, mana yang dia itu redaksinya hafal dan mudah baginya. Doa ruku, doa sujud, ya. Kemudian umpamanya sekarang perbedaan baca Fatihah, apakah dijaharkan bismillahnya ataupun disirkan? Kalau kita tahu ternyata hadis-hadisnya juga banyak, ada yang mengatakan sir, ada yang mengatakan jahar. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan menyangka orang yang tidak menjaharkan bismillah dia tidak baca bismillah, dia tidak menjaharkan, tapi dia membaca. Kalau kita tahu bahwa para ulama berbeda gitu. Nah ini akan terjadi apa? Tasamu satu dengan yang lainnya. Ya, perbedaan dengan yang lainnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan semacam ini. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda, Imam Ahmad dengan Imam Malik berbeda. Dan mereka ketika berbeda ijtihad tidak pernah terjadi pertikaian dan tidak pernah memaksakan harus satu pendapat, ya. Kita lihat dari dulu sekarang berbeda pendapat. Abdullah bin Umar mengatakan menyentuh istri batal. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan awala maslum minisa adalah jima. Dan mereka sholat bersama-sama dari dulu sampai sekarang, ya. Para ulama terdahulu berbeda pendapat, mereka tidak pernah terjadi pertikaian. Mereka bersaudara. Nah, ketika kaum muslimin tidak tahu bahwa para ulama juga berbeda, kemudian para ulama juga saling menghormati satu dengan yang lainnya, maka ikutilah, kalau kita bermadhab kepada Imam Syafi'i, ikutilah pendapat Imam Syafi'i dan akhlak Imam Syafi'i ketika berbeda. Kalau kita berpendapat Imam Ahmad dan condong kepada Imam Ahmad, maka ikutilah pendapat Imam Ahmad dan akhlak Imam Ahmad juga gitu ketika berbeda. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi yang lain saya dari mimbar ini sampaikan, ada sisi yang lain ketika terjadi perbedaan pendapat, maka mestinya kaum muslimin itu kita lihat juga yang samanya gitu, dan pokok-pokok yang samanya. Tidaklah kita mengetahui bahwa Islam itu dibangun di atas tauhid, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, pokok akidah sama. Adapun perbedaan, mungkin sekarang terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan bacaan Quran kepada yang mati sampai, yang satu mengatakan tidak sampai. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap di antara dua kita mengatakan, "Oh, ini perbedaan. Tapi kan sama, kita beriman kepada rukun iman yang 6. Kita kan sama beriman kepada rukun Islam yang 5, ya. Kemudian kita beriman kepada pokok-pokok ini, kita meyakini Al-Qur'an sebagai hujah, meyakini hadis adalah sebagai hujah." Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdakwah kepada poin ini. Ya. Berdakwah kepada poin wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya menunaikan ibadah haji, wajibnya jihad, ya. Wajibnya beriman kepada Allah, wajibnya beriman kepada malaikat, wajibnya beriman kepada yaumul akhir, wajibnya beriman kepada qada dan qadar, wajibnya beriman kepada para rasul. Nah, ini sepakat disepakati oleh kita. Nah, apa-apa yang terjadi perbedaan, maka hendaklah kaum muslimin menerapkan rahabatu sadar, lapang dada terlebih dahulu. Kemudian kita meyakini bahwa kebenaran itu adalah bersama dengan dalil. Dan itu adalah wajib kita tahu, wajib kita tancapkan. Kemudian kita tidak boleh ta'assub bahwa kebenaran adalah berada dalam salah satunya. Setiap ulama mujtahid, bisa benar, bisa salah. Dan apabila kaum muslimin begini, mengetahui hal-hal itu, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan, kalau yang satu mengatakan, maaf juga kita sampaikan, ya, pendapat perbedaan, yang mengatakan mungkinnya ibadah ini ada hadisnya, ibadah ini tidak ada hadisnya menurut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kaum muslimin di mana saja berada. Dan tentunya dari kelompok mana saja menamakannya, lihat ya, jamaah yang dirahmati Allah taala. Para ulama kita berbeda dalam perkara yang sangat besar. Tetapi mereka saling menghormati dan mereka adalah kembali kepada dalil. Lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang tidak sholat adalah kafir. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan selama dia meyakini wajibnya, dia hanya fasik dan tidak kafir. Mereka berbeda dalam perkara yang sangat besar. Tapi mari kita lihat bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Di mana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memuji Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam banyak majelisnya. Dan memberi nasihat kepada muridnya untuk mencintai Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam riwayatnya, tidak ada majlis kecuali beliau mendoakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak pernah bakhil, ya, karena beliau mendoakan Imam Syafi'i. Bahkan ketika beliau memuji Imam Syafi'i, maka datang dua orang berdiri, "Wahai Imam, kenapa aku mendengar darimu pujian saja kepada Imam Syafi'i? Aku telah mendengar beberapa orang yang mencaci Imam Syafi'i. Kenapa Anda hanya memuji saja?" Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjawab dengan bijak, "Sesungguhnya," kata beliau, "di antara fitnah yang paling besar adalah orang yang diberi ilmu, lalu dia diberi hasad, lalu dia dihinggapi hasad, di mana dia tidak senang jika yang lainnya itu mendapatkan pujian dari yang lainnya, maka dia tidak merasa senang." Maka Imam Ahmad mengatakan, inilah penyakit yang paling berbahaya ketika menimpa kepada orang yang mempunyai ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Bapak mendapatkan perbedaan dan mendapatkan sesuatu, ya, yang menurut Bapak ini adalah menyelisih dalil ataupun menyelisih syariah, maka bagi setiap muslim adalah menegakkan nasihat, menegakkan amar ma'ruf, berdialog dengan cara yang baik, bermujadalah dengan cara yang hikmah, wajadilhum billati ahsan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, dan kita menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin, dan jangan sampai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertikaian di antara kaum muslimin menjadi alat bagi musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kaum muslimin, untuk menjatuhkan dakwah yang mulia ini. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak di situ Bondo, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Dan pertanyaan Bapak tadi adalah pertanyaan penutup Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir yang Ustaz sampaikan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup dua poin yang sangat penting. Pertama, marilah kita bersabar untuk ya mengikuti terhadap pembahasan berkaitan dengan ahkam nikah, hukum-hukum nikah ini, karena akan datang pembahasan hadis-hadisnya dan hukum-hukum yang selanjutnya. Dan yang kedua, tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dan mengimani bahwa di antara syariat yang sangat mulia dalam agama ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya nikah dan rasulnya menganjurkan kepada umatnya adalah menikah, dengan pembahasan yang kita akan bahas nanti dan hikmah-hikmah yang sangat mulia dari hikmah pernikahan yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah kajian yang saya bisa sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Apa yang benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang keliru datang dari kekurangan dan kelemahan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar untuk kita bisa kembali kepada kebenaran dan istiqomah di atas kebenaran. Dan saya minta maaf kepada seluruh pemirsa dan pendengar Radio Roja, barangkali pertanyaan-pertanyaan belum tertampung semuanya dan tidak memuaskan jawabannya. Maka demikianlah ya sifat kita semua, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.